Starptautiskās kravas autopārvadājumu vienreizējās atļaujas, kas Latvijas pārvadātājiem ļauj kravu nogādāt Krievijā, pat laban palikušas vienus atsevišķu komersantu rokām. Pērnā gada nogalē Latvija no Krievijas saņēma 4. Daļu no gada kvotas, jeb 28,5 tūkstošu atļauju, kas atbildīgās satiksmes ministrijas, tā teikt, atvilknēs, vairs nav atrodamas. Tā pirms dažām nedēļām Latvijas radio teica ministrijā. Tas nozīmē, ka Latvijā ražotu bērnu pārtiku, zāles, alkoholu un citas preces, kas nav sankciju sarakstos, uz Krieviju no vietējiem uzņēmumiem var vēst vien retais pārvadātājs. No uzticama avota, kurš vēlējies palikt anonīms, Latvijas radio zināms, ka Latvija aicināja kādus partnerus pierunāt Krievijas atbildīgo ministriju izsniegt Latvijai atļaujas. Krievija atļaujas apsolījusi iedot vien ar nosacījumu, ka Latvija uzraksta oficiālu vēstuli, ko satiksmes ministrija Krievijas agresijas Ukrainā dēļ netaisās darīt. Pēc Latvijas radio pieejamās informācijas ministrija un autopārvadātāji jautājumu turpina risināt. Asociācijā Latvijas auto teica, ka jaunas atļaujas pagaidām nav saņemtas. Izteikt viedokli biedrībā joprojām nevēlas, atzīstot, ka situācija līdz galam nav skaidra. Vienlaikus viņi cer, ka to izdosies atrisināt. Plašāk komentēt asociācija sola vēlāk. Turpretim satiksmes ministrija komentēt nekautrējas, atklājot, ka Latvija potenciāli varētu saņemt tikpat daudz atļauju, cik pērnā gada noglē, jeb 28,5 tūkstošu licenču. Turpina ministra padomnieks Jānis Meirāns no progresīvajiem.
Krievijas pusē atsūtīja notu piedāvājumu izņemt, nu tad jautājums, vai viņi arī sekos arī šīs atļaujas. No mūsu puses nav tā, ka mēs iebilstam. Ja? Nu, skaidrs, ka mēs saprotam to situāciju nozarē un saprotam to, ka lietuvieši brauc, igauņi arī ņems. Mums signalizēja un skaidri pateica, ka jā, viņi saprot, ka vajadzīga kopīga pozīcija visām trim Baltijas valstīm. Jā, Krievijas puse šo savu tā kā vēlmi izsniegt atļaujas, protams, ja viņi viņas piešķirs un atvedīs uz vēstniecību, tad vēl šogad tā situācija būs tāda, kā viņa ir.
Un kad vispār varētu atrisināties šis jautājums, tas ir nedēļas, divu laikā līdz...
Jā, tas ir jautājums viņiem, respektīvi, kā vai viņi izdomā rīt atvest, vai viņi izdomā nākošu nedēļu atvest, mēs nekādas aktīvas darbības neveiksim.
Indikācijas?
Grūti prognozēt.
Kāpēc tad pēkšņi Krievija ir atsūtījusi tādu notu? Bija kaut kāda saruna ar trešo spēlētāju šajā visā?
Es nemācēšu komentēt. Kas viņiem galvā notiek, es nemaz nemēģinu uzminēt.
Bet vai Latvija ir vērsusies pie kādiem partneriem?
Latvija, nebūs komentāru par šo.
Skaidrs. Un ir kāds termiņš?
Viņi neatsūtīja mums. Mēs jau neesam savienojamies. Viņi ir ārlietu ministrija. Jāsniec kaut kādu atbildi, vai mēs piekrītam šo vai ne. Nu, vai teiksim, kāda ir mūsu pozīcija?
Kad tas būs? Kad tā atbildi? Nezināt?
Nekomentēšu.
Tiesa notu Latvijas vēstniecība Krievijā vēl nav saņēmusi, bet ir indikācijas, ka Krievija ir gatava izsniegt pārvadājumu atļaujas. Tā Latvijas radio teica ārlietu ministrijas preses sekretāre Diana Eglīte.
Tiklīdz notu un pārvadājumu atļaujas no Krievijas tiks saņemtas, tā mēs tās pārsūtīsim satiksmes ministrijai kā kompetentajai iestādei, kura savukārt ir piekritusi šīs atļaujas pieņemt. Šī ir ierasta praksa, kā notiek šo kravu pārvadājumu atļauju apmaiņa.
Kamēr Latvija atļaujas nav saņēmusi, tikmēr preces uz Krieviju no Latvijas ved Igaunijas, Lietuvas, Polijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārvadātāji, kuriem atļaujas ir pieejamas. Tā saka Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas prezidente un Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore Ingūna Jurgelāne Kaldava.
Tiek meklēti citi risinājumi, ja krava ir jāpiegādā. Protams, ekspeditors meklē šos uzņēmumus, kuriem ir šīs atļaujas, ja Latvijā tādu nav. Tad ņem uzņēmumu, kas ir Lietuvas, Igaunijas, kāds tuvākais kaimiņu valstu uzņēmums, un līdz ar to tiek šādā veidā kravas piegādātas Krievijai. Tā būtiskākā problēma mūsu kā asociācijas ietvaros ir, ka tas ietekmē visu Latvijas tautsaimniecību. Latvijas ekonomiku.
Kaimiņu valstīs situācija ar pārvadājumu atļaujām uz Krieviju ir atšķirīga. Uzrunātajā Igaunijas klimata ministrijā teica, ka pērn šim gadam no Krievijas saņēmuši 9,5 tūkstošu atļauju, kas ir 3 reizes mazāk nekā pērn saņēmusi Latvija. Tāpat kā mūsu valstī, arī Igaunijā visas atļaujas pārvadātājiem jau ir izsniegtas. Vairāki uzticami avoti Latvijas radio norādījuši, ka arī Igaunija iepriekš bija saņēmusi 1/4 daļu no gada kvotas. Savukārt Lietuvas transporta un sakuru ministrijā, aizbildinoties ar starptautiskām sankcijām un nacionālo drošību, nosaukt viņiem pieejamo atļauju skaitu atteikušies. Viņi nav arī atbildējuši, kāda pēdējos gados ir saņemto licenču dinamika un vai arī turpmāk licenču apmaiņa ar Krieviju turpināsies. Latvijas satiksmes ministra padomnieks Meirāns norāda, ka Lietuvai ir pieejami no 70 līdz pat 100 tūkstošiem atļauju. Atšķirībā no Latvijas un Igaunijas, Lietuva saņēmusi gada kvotu, nevis ceturto daļu. Tam piekrīt arī Lietuvas nacionālā radio un televīzijas pētnieciskais žurnālists Mindaugs Aušra. Arī viņam oficiālus skaitļus no ministrijas neesot izdevies iegūt, bet no vairākiem avotiem viņš secina, ka Lietuvai varētu būt ap 70 tūkstošiem atļauju.
I know from general knowledge and from talking with carriers, right? So usually
Ko es zinu no vispārējām zināšanām un no sarunām ar autopārvadātājiem, tad parasti šīs atļaujas galvenokārt tiek izmantotas tranzīta vajadzībām, nevis preču piegādai Krievijā, jo eksports uz Krieviju katru gadu dramatiski sarūk. Uz Krieviju joprojām var vest dažas sankcijām nepakļautas preces, bet to skaits samazinās. Jāņem vērā, ka Lietuva ir tranzīta ceļš Krievijai sasniegt Kaļiņingradu. Jūs zināt, ka Eiropas sankciju dēļ Krievijā reģistrētie transporta līdzekļi nevar braukt pa Eiropas ceļiem, bet Lietuvai nepieciešams izsniegt atļaujas, lai Krievijas autopārvadātāji varētu nokļūt Kaļiņingradā.
In order for Russian carriers to reach Kaļiņingrad.
Savukārt Polijai ir vienap 500 tūkstošiem atļauju, vairums licenču domātas kravu nogādai trešajās valstīs. To Latvijas radio noskaidroja Polijas infrastruktūras ministrijā, kur kategoriski nepiekrīt Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas novērojumiem, ka Latvijas preces uz Krieviju ved Polijas pārvadātāji. Ministrijas atbildi ierunā kolēģi.
Kopš 2022. Gada septembra Krievijas federācija ir ieviesusi starptautisko autopārvadājumu aizliegumu uz no un caur Krieviju autopārvadātājiem no Eiropas Savienības, Ukrainas, Norvēģijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas. Vienīgais tas neatiecas uz braucieniem pierobežas reģionos. Šiem ierobežojumiem ir pievienots to preču saraksts, kuras var ievest Krievijā un tranzītā caur tās teritoriju. Taču ar Krievijas valdības lēmumu kopš 2023. Gada 30. Jūnija Polijas autopārvadātāji ir vienīgie, kuriem šī iespēja ir liegta, un viņi var doties tikai uz pierobežas reģioniem. Lūdzam ņemt vērā, ka šie ierobežojumi neatiecas uz Latvijas pārvadātājiem, kuri joprojām var pārvadāt kravu, kas nav sankciju sarakstos.
Autotransporta direkcijā skaidro, ka Polijas pārvadātāji Krievijā var iebraukt tikai līdz tuvākajam muitas punktam, lai pārkabinātu piekabes un pārkrautu kravas Krievijas mašīnās. Izņēmums neatiecas uz dažām preču grupām un Kaļiņingradas apgabalu. Savukārt Latvijas satiksmes ministrija aicina Baltijas kaimiņu valstis no nākamā gada Krievijas atļaujas vairs neizmantot. Tātad autopārvadājumu uz Krieviju iespējams varētu vairs nenotikt. Jautājumu šonedēļ palangā plānojot apspriest Baltijas valstu ministri, kuriem aicina pievienoties arī Polijas pārstāvjus. Uz šādu piedāvājumu skeptiski raugās Lietuvas žurnālists Aušra.
I don't believe that Lithuania would do that.
Es neticu, ka Lietuva varētu piekrist šim aicinājumam, jo Lietuvai tik un tā vajadzēs izsniegt atļaujas Krievijas pārvadātājiem, lai viņi nokļūtu Kaļiņingradā. Pareizi? Ja tu izsniedz atļaujas Krievijai, kāpēc mums kontrolas nolūkos nepieņemt atļaujas saviem pārvadātājiem? Labāk kontrolēt mūsu pārvadātājus, kā tie nokļūst trešajās valstīs, nekā kontrolēt citu valstu pārvadātājus, kas tranzītā caur Lietuvu brauc uz Kazahstānu, Baltkrieviju vai citām valstīm. Tāpēc domāju, ka atļauju apmaiņa ir jāturpina.
Ārlietu ministrija Latvijas pārvadātājus vairāk kārt brīdinājusi par drošības un reputācijas riskiem sadarbojoties ar agresoru valsti. Ministrijā paļaujoties, ka satiksmes ministrija un citi atbildīgie, izsniedzot pārvadātājiem atļaujas, rūpīgi viņus izvērtē. Viktors Demidovs, Latvijas radio.